Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Svätý Ján Teofan Vénart, francúzsky misionár v Indočíne, povedal: buďte veselí, skutočne veselí. Život skutočného kresťana by mal byť neustálým jubileom, predohrou k večným slávnostiam. Na úvod som začal týmto citátom, pretože celkom výstižne vyjadruje ducha katolíckych misií, ktorý je volanie k službe, radosť zo šírenia evanjelia a dôležitosť osobného svedectva v misijnej práci. A tento citát som použil aj preto, lebo našim hosťom v relácii je slovenský misionár, rogacionista Vlastimil Chovanec, ktorý pôsobí v africkej Rwande. Vlasťo, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, Ľudo.
Upozorňujem našich poslucháčov, že tento rozhovor v tejto našej relácii Od ucha k duchu nahrávame prostredníctvom internetu. Vlasťo sa nachádza priamo v africkej Rwande, takže možno občas ten zvuk nebude úplne dokonalý, ale ja myslím, že ten obsah to vyváži. Ty si bol v lete na Slovensku na dovolenke a tam sme sa telefonicky dohodli, že rozhovor teda nahráme až po návrate do Rwandy. Otázka, po akom dlhom čase si navštívil Slovensko?
Pred 2 rokmi som bol tiež doma na prázdninách, na dovolenke. A bežne chodívam každé 2 roky.
Každé 2 roky. Bude tam síce ešte jedna konkrétnejšia otázka, ale aby poslucháči si uvedomili, ako dlho už pôsobíš v Rwande?
V Rwande som už 12. rok. Prišiel som tu v marci, 20. marca 2014.
Takže ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Awa awa awu chaye leke leka njani awa awa kodwa sengisukini sanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane she's a rich girl, she don't try to hide it, diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. 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 She's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, 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 ooh,
everybody here would know exactly what I was talking about. You're talking about diamonds on the soles of your shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody you would know what I was talking about. I mean, everybody you would know exactly what I was talking about. I'm talking about that. Soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. Než ale prejdeme k samotnej pastorácii, môžeš našim poslucháčom približiť tvoju cestu k duchovnému povolaniu, lebo byť misionárom v Rwande môže znieť na prvé počutie veľmi dobrodružne, možno pre niekoho romanticky, ale najprv ty si tam v prvom rade ako kňaz. A aká bola tvoja cesta ku kňazstvu?
Tak moja cesta ku kňazstvu bola išla najprv k rogacionistom, teda k reholnému životu, a potom nasledovne aj ku kňazstvu. Viac menej už v tých posledných rokoch strednej školy, v tom 3. a 4. ročníku, už som na tom uvažoval. Rozlišoval som to povolanie, pýtal som sa, kde ma Pán Boh chce, na ktorú cestu, či do manželstva alebo do kňazstva. V tom čase som v reholnom živote ešte nepremýšľal. A Prišiel som, tak Božia prozreteľnosť ma doviedla k rogacinistom do Asízy, kde som prišiel v oktobri v 99. roku a hneď po strednej škole na pobyt, aby som rozlišil povolanie. No a rozlišil som ho tak, že som nakoniec tam ostal. Lebo ten reholný život charizma a osobnosť zakladateľa rogacinistov ma veľmi oslovili.
A prečo práve práca v misiách, lebo dá sa pôsobiť ako kňaz na Slovensku, v Európe alebo v iných krajinách sveta, kde určite aj rogacionisti majú svoje diela, alebo majú rogacionisti nejaké špeciálne povolanie, špeciálnu charizmu pre misie?
Rogacionisti v tom čase, keď som ja začínal, ešte na Slovensku neboli. Zo Slovenska v tom čase rogacionisti mali jedného kňaza, Jožka Homenianského, ktorý v tom čase pôsobil v Taliansku. A ja tiež som tam, kde som začínal v Taliansku, potom som aj pokračoval celú formáciu reholnú aj kňazku. No a tam som mal možnosť sa pravidelne stretávať s misionármi, s rogacionistami, ktorí pôsobili kdekoľvek po svete, či to bola Brazília, Filipíny, India, Afrika, konkrétne v Ruande, tiež v Kamerune. A prakticky môžem povedať, že od prvých rokov, od kedy som vstúpil k rogacionistom, po tom rozlišení toho povolania, keď som tak cítil, že Pán Boh ma volá k tomuto povolaniu, tak hneď sa vynaralo na povrch aj to misijné povolanie. Myslím, že dôvod bol aj ten, že som mal možnosť stretávať tých misionárov a ich život, ich skúsenosti ma oslovili. A už vtedy som začal túžiť po misiách. No ale keďže som bol ešte len seminarista, bohoslovec, mal som ešte čas, ale stále som tú túžbu v sebe pestoval. Potom až prišiel čas v rámci formácie, keď som mal ísť na pastoračný ročník. Tým, že som formáciu robil v Taliansku, tak z pravidla mal som ísť niekde, mal som ten ročník pastoračný robiť niekde v Taliansku, ale ja som vtedy poprosil predstavených, že by som rád išiel niekde na misie, a poslali ma do Ruandy. Konkrétne na toto miesto, kde aj teraz tu pôsobím, do Nianci. Tak charizma rogacionistov je... Sú tie evanjeliové slova z Matúša, kde Ježiš potom, ako vidíte, zástupy unavené a sklesnuté, ako ovce bez pastiera, zľutuje sa nad nimi a hovorí svojim učeníkom, že žatva je veľká, ale robotníkov málo, proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A tu na od týchto slov proste pána žatvy sa zrodila naša charizma, a to je tá modlitba za povolania, za tých dobrých robotníkov, aby boli v tej pánovej žatve. Ale popri tej modlitbe také špecifikum, ak by som to mohol povedať, našej charizmy nie je len modlitba, ale aj činnosť. A teda áno, modliť sa za tých dobrých robotníkov, aby pán Boh poslal do žatvy, a v tej istej chvíli vzájomne aj snažiť sa byť tým dobrým robotníkom. No a to zase byť tým dobrým robotníkom, to už tak, že budeme v tej pánovej žatve robiť to, čo treba. Konkrétne tu v Nianci sa staráme o deti, o siroty, o deti ulice, o chudobných. Inde sa starajú o chorých, inde majú farnosti, vedú farnosti spolubratia alebo iné činnosti.
Ako je to u rogacionistov, keď chce ísť človek do misií? U verbistov napríklad pred sľubmi, večnými sľubmi si píše nejaké tri krajiny a predstavení potom nad tým uvažujú a keď ho pošlú do misií, tak nakoniec vlastne sa stáva členom provincie tej, v tej ktorej krajine, do ktorej ide. Ako je to u rogacionistov? Do ktorej provincie ty vlastne patríš?
Ja patrím do talianskej, respektíve teraz už ponovom od júla do európskej provincie. No a stále do nej patrím a tu som v Afrike ako keby že vypožičaný do inej provincie, kde tu pracujem. U nás sa akože nie je to ako u verbistov, že nezadávaš si nejaké tri krajiny. Bežne reholník, a či je to už kňaz alebo nie, pracuje v svojej provincii, bežne to tak funguje, ale keď je nejaká potreba, keď je aj nejaká žiadosť, ktorá potom, ako by som povedal, ktoré je vyhovené, tak potom ideš pracovať aj niekde inde.
Poďme teda k tej súčasnej práci. Prečo si si ty vybral ako misijnú krajinu práve Rwandu? Oslovilo ťa niečo predtým, alebo si niekoho stretol, kto pracoval v Rwande, alebo nejaké vnútorné pohnutky si mal k tomu?
Nepovedal by som si, že som si vybral Rwandu nejak tak, že konkrétne. Viac menej v Afrike v tom čase, keď som ešte bol vo formácii, rogacionisti mali komunity v Ruande a v Kamerune z afrických krajín. Dnes už ich majú aj v iných, ale v tom čase to boli len tieto dve krajiny. No a tým, že už počas formácie ako bohoslovec som tu bol v Ruande, bol som tu 7 mesiacov na tú pastoračnú skúsenosť, stáž, takže mal som s Rwandou už skúsenosti. A potom už keď som bol vysvetený za kňaza, tak som poprosil predstavených, aby ma poslali, ak je to možné, na misie, kde som uviedol, že no tým, že už poznám tú našu rogacionistickú a africkú akože skúsenosť, tie naše komunity, lebo medzičasom som potom bol aj v Kamerune, stále počas formácie ako bohoslovec som bol cez júl a august počas teológie na tiež takú skúsenosť, tak som povedal, tak by som rád išiel pracovať do africkej provincie. A odôvodnil som to tým, že už to tu z časti poznám. Vedel som aj francúzštinu, ktorá v našich komunitách v afrických sa používa. Takže boli tam elementy, ktoré viac menej tak prirodzene k tej Rwande potom to rozhodnutie išlo.
No a mal si už ako seminarista, ktorý prichádzal do Rwandy na formáciu na 7 mesiacov, mal si nejaké očakávania a naplnili sa? Respektíve, pamätáš si na svoje prvé dojmy, keď si vystúpil z lietadla po príchode do Rwandy a potom po tých prvých dňoch zostalo ti to nejako v pamäti?
No, napriek tomu, že prešlo od vtedy už 20-21 rokov, áno. No tá skúsenosť počas toho pastoračného ročníka bola silná. Bola silná. A môžem povedať, že potom, po tejto skúsenosti, potom tie ostatné roky, ktoré nasledovali vo formácii, ktorých ešte bolo potom 6, tým ostatným rokom ešte akože táto skúsenosť dala ako keby taký novší smer, alebo možno aj iný, doslova, dokonca by som mohol povedať, akože zmysel, akože áno, pokračovať na tej ceste, reholný život, kňazstvo, akože pripraviť sa, ale Ale už to bolo obohatené, už to bolo navsiaknuté touto skúsenosťou z Ruandy, ktorá bola skúsenosť medzi chudobnými ľuďmi, medzi sirotami, medzi opustenými deťmi. Takže no, to určite to ma poznačilo akože v tom pozitívnom slova zmysle a dalo silnejšiu motiváciu.
A pamätáš si tú chvíľu, keď si vystúpil z lietadla, alebo keď si prvýkrát prišiel na tú farnosť?
Aj tu si pamätám, áno, veľmi ma oslovila tá červená pôda, červená zem, ktorá tu bola, je taká typická tunajšia, áno, to bola. A potom ďalšia vec, ľudia, veľa ľudí z letiska tu na do Nianci, to je okolo 100 kilometrov, ale počas tej cesty, počas tých 100 kilometrov, to si neprešiel 300-400 metrov, že by si nestretol nečloveka, ale ľudí. Akože stále boli na ceste, popri kraji, kráčali, každý niekde išiel svojím smerom, stále všade boli ľudia. Všade boli ľudia. A to je tá žatva, o ktorej hovorí Ježiš v Evanjeliu.
A ešte v tomto jednom bloku takú poslednú, a ja som ju nazval takou kacírskou otázkou, provokačnou otázkou pre teba. Po toľkých rokoch nemenil by si, nerozhodoval by si sa dnes inak?
Som tu rád. Tú prácu, ktorú mi predstavení zverili, robím ju rád. Napriek tomu, že si vyžaduje veľa námahy, že prináša veľa aj starosti, ale aj veľa radosti. Robím veľmi rád tú prácu. Na tvoju konkrétnu otázku, či by som to nemenil, akože aj keby som chcel v reholnom živote, to až tak úplne nefunguje, že akože môžeš si požiadať, hej, môžeš povedať, že by si rád išiel niekde inde, no ale stále je tam predstavený, ktorý rozhoduje. Ale samozrejme, akože berie do úvahy aj tvoje túžby, tvoju situáciu, ktorú opisuješ. V tejto chvíli akože viem, že Pán Boh ma chce tu, a že Pán Boh ma chce tu, je to, že predstavení ma tu nechávajú zatiaľ. Až príde ten čas, kedy mi povedia Vlasťo, už stačí, v Ruande, konkrétne v Niance, teraz choď niekde inde, tak pôjdem inde, samozrejme.
Takže aj ty vnímaš a prežívaš a hľadaš neustále aj ako reholník, kňaz, kde je Božia vôľa, kde ťa Pán Boh posiela cez predstavených?
Samozrejme, Ľudo, toto je každodenná záležitosť, každodenná práca, každodenný cvik, každodenný tréning, každé ráno, každý večer. Áno, robím to tak, ako Pán Boh to chce. Čo vlastne odo mňa chce v tejto situácii, ako mám reagovať, ako mám rozhodnúť. Vieš, lebo keď to je, že len rozhoduješ o sebe, o svojom živote, tak ok, kiež by, hej, akože ok, tak sa pomýliš, popáliš, ale keď máš na zodpovednosti iných ľudí, tak to už je iná vec, lebo tam máš, áno, na zodpovednosť aj iných, no. Takže tam je to o to silnejšie, ten záväzok človek ho cíti oveľa, oveľa silnejšie.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Dobúchajú srdcia v smutku, oči vyplakané. Ešte žite stále máme, keď v tichu odchádzame. Na uliciach kopce detí voľne poletujú. Bolesť očí srdcia láme, tú vieru máme. cítim smutok, tisíc dlaní hradí, nevzliká. Zbytná krása, taká malá, že je láska uniká. Keď raz prídu v plnej sláve, duše deti už vestia. Tak si spomeň, ktorým smerom letí túžba, detský sen. Ťažko svitá, zobudíme nemé deti, výčitka sem letí. Uvidíme všetky mená na nebi napísané, ustretáme známe tváre, nežili sme márne. Cítim smutok tisíc dlaní, radí nevzliká. Zbytká krása, taká malá, že je láska uniká. Keď raz prídu v plnej sláve, duše deti už bez tieň, tak si spomeň, ktorým smerom letí túžba, detský sen. Cítim smutok tisíc dlaní, radí nevzliká. Zbytká krása, taká malá, že je láska uniká. Keď raz prídu v plnej sláve, duše deti už bez tieň, tak si spomeň, ktorým smerom letí túžba, detský sen. Cítim smutok tisíc dlaní, radí nevzliká. Zbytká krása, taká malá, že je láska uniká. Keď raz prídu v plnej sláve, duše deti už pustie, tak si spomeň.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. In early memory, mission music was ringing around my nursery door. I said, take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Ta ba boom ba boom ba ooh. Ta ba boom ba boom ba ooh. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom a misionárom Vlasťom Chovancom o jeho pôsobení v Rwande. Teraz sa tak trošku ponoríme do takých dejín Rwandy alebo tejto africkej krajiny. My si pripomíname každoročne Sviatok svätých Cyrila a Metoda ako vierozvestcov, ktorí nám priniesli vieru v našom jazyku. Ale otázka je, kedy vlastne prišlo kresťanstvo do Rwandy, lebo Afrika je síce starý kontinent, veľmi starý ako kontinent, ale tie krajiny, v tých krajinách to kresťanstvo prichádzalo rôzne a v mnohých oveľa neskôr, ako si to možno my vieme predstaviť. Takže kedy tam prišlo a kto ho možno ohlasoval ako prvý v tejto krajine?
Do Rwandy kresťanstvo prišlo v roku 1900. Tento rok, v tomto roku 2025, Rwandská cirkev tu oslavuje jubileum 125 rokov od príchodu kresťanstva na túto pôdu.
Tak to je potom veľmi mladá cirkev.
Áno, 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 to je veľmi mladá cirkev. Áno. 125 rokov, samozrejme v porovnaní s cirkvou na Slovensku alebo neviem, v Taliansku alebo vo Francúzsku, v Európe, tak je, určite je to veľmi mladúčka cirkev. No a priniesli ho tu pátri, ktorí sa volajú tak ľudovo Bieli otcovia, sú to reholníci z rehole africkí misionári. Bieli otcovia, tak ľudovo povedané.
A kedy, vieš, vedel by si povedať, že kedy asi prišli potom rogacionisti, kedy oni až došli do Rwandy?
Rogacionisti prišli v roku 1976. Na budúci rok, ak pán Bo... Moment, nie, pardon. Rogacionisti prišli do Rwandy v roku 1978. Takže o 3 roky tu budeme sláviť, ak pán Boh dá, ak sa dožijeme 50 rokov od príchodu rogacionistov do Rwandy.
A aký je teda po tých 125 rokoch ohlasovania evanjelia? Môže to znieť formálne, ale aký je dnes vlastne počet veriacich katolíkov v Rwande?
Katolíci, ktorí tu v Rwande sú len západného obradu, tvoria približne 40% z celkového počtu obyvateľstva. 40% z celkového počtu.
A sú tam prítomní aj iní kresťania?
Áno, áno, sú tu aj iné konfesie, vierovyznania, protestanti, adventisti 7. dňa, metodisti a rôzne iné konfesie. Celkovo v Rwande sa počíta 94% kresťanov z celkového počtu obyvateľov.
A môžeme teda povedať, že to, čo sa často hovorí, že v Európe je už množstvo ľudí, teda buď agnostikov, alebo neveriacich, alebo sekularizovaných kresťanov, ale že v Afrike človek nestretne neveriaceho človeka?
No ja za tých 12 rokov, čo tu pôsobím, ja som ešte takého nenašiel. Stretávam sa bežne s ľuďmi, ktorí nepraktizujú ich vieru, že nenavštevujú nejaký kostol, nejakú modlitebnu. To áno, takých ľudí je, Ale každý sa hlási k Bohu. Každý hovorí, že nad nami je Boh. Každý verí v Boha. Aj ten, čo potom tú vieru nejako nepraktizuje. Dokonca v Ruande ľudia majú tunajšie mena. Tu nie sú priezviská ako u nás, hej, že celá rodina má to isté priezvisko, otec, mama a deti, poprípade aj starí rodičia z otcovej strany, ale tu každý má svoje meno, takzvané ruanské meno, každý má svoje, takže tu sa nedá spoznať, kto je z ktorej rodiny. A tie ruanské mená, väčšina z nich má tam to imána alebo inú samohlásku, ktorá odvoláva na imánu, to je Boh. Takže tu prítomnosť Boha je veľmi silná celkovo akože v ruandskej kultúre. Naozaj, ľudia tu každý verí v Boha. Ti opakujem, ja som tu nestretol človeka, ktorý mi povedal, že neverím v imána. Každý vie, že imána je, nikto o ňom nepochybuje a vie, že on dáva život, on dáva dážď, on dáva slnko, všetko.
A teraz z tých tvojich skúseností, aj po tých 125 rokoch evangelizácie, možno, či vieš povedať, koľko kňazov vlastne pôsobí v Rwande, respektíve má miestna katolícka cirkev kňazský alebo rehoľný dorast?
Áno, dorastu je dosť, ale na celkový počet tých kresťanov, katolíkov, ten doraz je slabý, akože číslo je nízke. Zo štatistik spred 2 rokov sme sa dozvedeli, že v Ruande je 1133 kňazov, reholníkov a aj diecéznych, všetkých spolu. No čo, na celkový počet kresťanov, ktorých je približne necelých 5 miliónov, tak je dosť málo.
Ako vyzerá také prežívanie viery v Rwande? My na Slovensku sme zvyknutí, napríklad máme tu púte, letné obdobie je časom púti, sväté omše vo farnostiach, každú nedeľu sviatky, cez týždeň, prvopiatkové spovedanie, stretnutia rodín, stretnutia mládeže, cirkevné školy a podobne. Ako teda ale to vyzerá v Rwande s takýmito prejavmi viery?
V Rwande kresťania, cirkev je zorganizovaná tak, že ľudia sa stretávajú v malých bunkách. Akože v rámci farnosti je niekoľko desiatok buniek, to je akože niekoľko rodín spolu, by som povedal z jednej ulice, hej, ak tá ulica nie je veľká, tu v Ruande my hovoríme akože z jedného kopca, lebo tu krajina je veľmi kopcovitá, tak kresťania sa pravidelne aj v týždni stretávajú v tých svojich bunkách, v spoločenstvách, kde sa spolu modlia, kde sa spolu rozprávajú, kde ak je niekto z tejto bunky alebo v okolí, môže byť aj nie kresťan, nie katolík, ktorý potrebuje nejakú materiálnu pomoc, tak snažia sa tiež akože o tom rozprávať a hľadať nejaké východisko, ako mu pomôcť. No a potom už v rámci farnosti, áno, sa ľudia stretávajú, kto má blízko do kostola a má možnosť, tak chodí aj každý deň. Tu na Svete omše sú ráno v týždni. No a potom v nedeľu. V nedeľu ich je niekoľko, takže veriaci majú možnosť chodiť v nedeľu do kostola. Čo sa týka spovedi, keď si spomínal, že na Slovensku áno, sa spoveda, Tu na táto praktika až tak nie je žita. Na dôvod, ktorý ja vidím, je práve ten nedostatok kňazov na taký veľký počet o veriacich. Takže. Ale sú ľudia, ktorí sa pravidelne spovedajú, sú ľudia, kresťania, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi zaangažovaní, ktorí prežívajú silne svoju vieru. Viac menej by som povedal, to máš ako všade, hej. Každý ju prejavuje, prežíva nejakým spôsobom. Napríklad, keby sme zobrali, že tie slávnosti a sväté omše, tak no, tu na ten spev naozaj je nádherný. Je nádherný, keď tu ľudia všetci spievajú, keď do toho je počuť aj zvuk bubna, tancuje sa tiež pri svätej omši, takže to prežívanie viery nie je len niečo také, že intimné, niečo len, že Boh a moje srdce, ale Boh a ja celý, akože aj srdce, ale aj telo.
Takže je teda v Rwande možné tak verejne vyznať svoju vieru napríklad v práci, v škole, že keď sa niekto pýta, že si kresťan alebo si katolík a odpovie človek áno, som katolík, nepozerajú sa na neho nejako divne, nie je vylúčovaný?
Nie. Keď si spomínal školy, tak napríklad v Rwande je veľmi veľa cirkevných škôl katolických a tie sú veľmi majú veľmi veľké renome, hej, že sú veľmi uznávané. Aj nekresťania najradšej posielajú svoje deti práve do katolických, do cirkevných škôl, lebo vedia, že tam že sa tam dobre učí, že dostanú tam vzdelanie a tiež výchovu, disciplínu. Tu na stredné školy, tie, ktoré majú renomé, to sú internáty, hlavne internátne školy, že deti tam aj bývajú. Konkrétne tu v Nianci, na našom kopci, kde sme tu aj my, naše centrum svätého Antona, tak tu v susedstve máme jednu strednú školu, ktorú vedú reholné sestry tu na domorode. Oni tam majú 800 študentov v internáte. Akože tam potom tam aj tí študenti bývajú. Trošičku ďalej sú tam ďalšie tri stredné školy, tiež cirkevné, katolické, tiež po 700-800 študentov v internáte.
No a ako je to, čo sa týka záujmu o sviatosti, hlavne myslím napríklad krst, tiež sa krstia malé deti po narodení, alebo ako je to so sviatosťou manželstva na Slovensku napríklad, už prakticky skoro polovica detí sa rodí vo vzťahoch medzi dospelými, ktorí nie sú zosobášení ani pred cirkvou, ani pred štátom. Niektorí si to dajú na poriadok, niektorí nie. Ako je to v Rwande?
Krsti sa tu, sobaši sa tu pravidelne v kostole, vo farnostiach sú krsty, sú sobaše. Mladí ľudia, kresťania, ak sú kresťania, katolíci, robia to, radi to robia. Je to pre nich česť sobašiť sa. A samozrejme, keď sú kresťania, tak je to prirodzené a automatické, že sa sobašia v kostole. No a čo sa týka krstu, tak ak dieťa sa narodilo akože v kresťanskej, v katolíckej rodine, tak samozrejme, že potom rodičia ho dávajú aj pokrstiť. Je v Rwande veľa aj krstov dospelých ľudí, alebo aj detí takých, respektíve mladistvých, 12, 13 a staršie deti, ktoré sa dávajú pokrstiť. Tu je napríklad dosť tiež nie je to až také zriedkavé, tak to povedzme, že v jednej rodine otec a mama možno navštevujú nejaký jeden kostol, napríklad že katolícky, a dieťa je napríklad u protestantov, jednou protestantov, druhou metodistov a ďalšie možno aj u moslimov, alebo naopak, hej, že ja neviem, mama môže byť katolíčka a dve deti tiež a ďalšie s otcom chodia do mešity alebo do nejakej inej modlitebne kresťanskej.
No a ako potom v takej rodine sa spolu nažíva medzi, povedzme, kresťanskou časťou a moslimskou alebo iného vierovýznania?
Žijú pokojne. Osobne nevidím tieto rodiny, že by toto bol u nich nejaký problém. Nejak ani veľmi to neriešia, že vedia, že keď dnes je piatok, tak ja neviem, kto je moslim, tak ide sa pomodliť dnes piatok. A tí, ktorí sú katolíci, oni pôjdu zase v nedeľu. Rešpektujú sa vzájomne. Ďalšia ešte vec, ktorú by sme mohli dodať, že stretol som už viacero ľudí, ktorí, ja neviem, že takých starších, okolo 50-ky, ktorí za tých 50 rokov už si zažili niekoľko skúseností, napríklad v kresťanských cirkvách. Napríklad možno začínali u protestantov, potom išli k metodistom a nakoniec skončili u katolíkov, alebo naopak.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme krátku hudobnú pauzu.
Skozi bonyama gachute yalengetini yapa yavuga ngosuku lwesithathu. Skozi bonyama gachute yalengetini yapa yavuga ngosuku lwesithathu. UJesu vugile. Uyaphila. UJesu vugile. Uyaphila. Somnade la,
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom, o jeho pôsobení v Rwande. V predchádzajúcom bloku sme hovorili o tom, ako žijú vieru katolíci v Rwande, ale teraz sa pozrime ešte bližšie na to, aká je rwandská spoločnosť. Keď to porovnáš so Slovenskom, aká je tá krajina rozlohou, je trochu väčšia alebo rovnaká ako Slovensko a rovnako je hornatá, ako si už viackrát povedal, možno aj práve kvôli tej hornatosti si Medzinárodná cyklistická únia vybrala Rwandu ako miesto majstrovstiev sveta v cyklistike, bude to tento rok. Keď to porovnáš, aké teda to je Slovensko a Rwanda?
Keď sa pýtaš na tú rozlohu, tak rozlohovo Rwanda je menšia, je polovica zo Slovenska. Ale na počet obyvateľov je oveľa väčšia, lebo sa hovorí, že už sa približujeme k 14 miliónom obyvateľov tu na tomto území. Čo potom je dôsledok, že je veľmi, veľmi husto zaľudnená krajina, vyše 500 obyvateľov na kilometr štvorcových. A toto začína byť aj dosť taký problém v Rwande, že je veľmi veľa ľudí na malom mieste. Takže keď sa pýtaš na to porovnanie Slovenska s Rwandou, a potom kebyže tak, že porovnať akože celkovo akože žitie, ako sa žije na Slovensku, ako sa žije v Rwande, tak no, podstatne je to rozdielne iné. Na Slovensku, z toho, čo vidím, na Slovensku ľudia sa majú dobre po tej materiálnej stránke. Keď som bol aj teraz doma, som cestoval, prechádzal som dedinami, mestami, zvlášť dedinami. Ja na každom dvore som videl minimálne dve auta. V našich krajoch, keď som prechádzal tými dedinami, každý jeden, skoro každý jeden dom bol alebo obnovený, alebo nová omietka, nové okna, nová strecha, akože stále sa niečo robí, čo je dôsledok, že je tam pohyb peňazí, že tie financie tam sú. Počul som aj takú myšlienku, keď som bol teraz doma, že no, ale my pozeráme dopredu, my sa chceme porovnávať, čo je prirodzené, tak pozeráme, ako sa majú v Rakúsku, ako sa majú v Nemecku, čo je tiež, akože to kvitujem, že áno, je dobre. Ale prečo aspoň z času na čas nepozrieť sa aj dozadu? Prečo stále pozerať len pred seba? Pýtam sa.
A v Rwande je to oveľa ťažšie. Nie je to tam tak ekonomicky dobre ako u nás.
V Rwande drvivá väčšina obyvateľov ľudo sa žije veľmi ťažký život. Veľmi ťažký život. To z dôvodu toho, že veľa rodín, veľa ľudí nemá ani nemá zaistenú ani stravu jedenkrát denne. Keď to porovnávam, tak nemôžem povedať ináč, keď rozprávam o Slovensku, že na Slovensku ľudia sa majú dobre. Lebo na Slovensku často sa riešime nie, či budem jesť, ale čo budem jesť. Aký si dám jogurt? Vanilkový alebo čokoládový? A čo budeme dnes variť? Navarujeme bravčové mäso alebo hovädzie? Urobíme vypražaný syr alebo, ja neviem, vypražanú cuketu? Akože, tie podmienky sú úplne iné. A aj tí chudobní alebo chudobnejší na Slovensku v každom prípade ani zďaleka sa tak nemajú ako obyčajní ľudia tu v Ruande. Lebo aj tí chudobní možno, okay, možno nemôže si vyberať, že či si dá vanilkový alebo čokoládový jogurt, lebo má len bielý, ale akože, ale ho má. Alebo keď nemá jogurt, tak neviem, tak má aspoň sirok s rožkom, čo je niečo, čo nie je nič, čo nie je nič. Tu 30% obyvateľstva žije pod hranicou chudoby a 56% obyvateľstva žije v extrémnej chudobe.
To sú úplne iné čísla ako z inej planety, ale poďme teraz k ľuďom, lebo ľudia sú to, čo tvoria štát a čo tvorí národ. Akí sú teda Rwandania ľudia, v čom ťa povzbudzujú a na čo si u nich nevieš zvyknúť?
To, čo ma na nich povzbudzuje, je práve to, ako napriek ťažkému životu, napriek tomu, ako trpia, ako sa predierajú životom, akokoľvek naďalej majú energiu a je ju vidieť, že ten život chcú napriek tomu žiť, naďalej žiť. A ísť ďalej. A napriek tomu, že je to ťažký život, vedia sa radovať naozaj z veľmi mála, vedia sa tešiť. Takže to, ako sa predierať ťažkým životom, to je naozaj pre mňa velikanské povzbudenie u tunajšieho národa.
A na čo si teda napríklad nevieš zvyknúť?
To, čo mi stále robí problém, Ruandania z povahy sú takí uzavretejší a, ako by som to povedal, neradi hovoria celú pravdu. Neradi hovoria celú pravdu. A tá polovičná pravda, ktorú u nás by sme nazvali, že klamstvom, tak tá ma naďalej stále vyrušuje.
Osobitnou kapitolou dejín Rwandy je genocída, ktorá sa odohrala v roku 1994. Možno posluchači si spomenú aj na film, ktorý bol o tom natočený, Hotel Rwanda. Je to skutočne veľmi, veľmi tragická časť dejín tohto štátu. Vieš krátko vysvetliť, prečo vlastne k nej došlo?
Problém tu bol etnického charakteru. Ruandu tvoria také dve hlavné etnika, Hutovia a Tucovia. A práve ten etnický rozdiel, ten bol na tom stála aj tá genocída, to vyvražďovanie, ktoré bolo. Tak asi tak v skrátke.
Koľko ľudí pri tej genocíde zomrelo, aby si poslucháči to vedeli predstaviť?
Keď rozprávame len o tom čase tých troch mesiacov od apríla do júla, v tom 94. tam sa hovorí približne okolo 1 milióna ľudí. Ale v skutočnosti tá vojna, taká občianská, také vzájomné sa vyvražďovanie, taká pomsta raz z jednej strany, raz z druhej strany, tak silnejšie to už začalo v októbri, v roku 1990 a potom to trvalo až prakticky až do 98. A za ten čas, za tých 8 rokov, tam, či už to bolo na území Ruandy a potom ešte viac na území susedného Konga, v tom čase Zaire, dnes Demokratická Konská republika, tak sa hovorí, že tam za ten čas tam zomrelo vyše možno 4 milióna obyvateľov.
Je to skutočne obrovské číslo, nepredstaviteľné na koniec 20. storočia. Ako si už ty povedal, Rwanda má okolo tých 14 miliónov obyvateľov. A takáto genocída, takýto, takáto tragédia musí zanechať nejaké následky na vzťahoch, na spoločnosti. Je to cítiť ešte dodnes tieto následky v spoločnosti?
Od toho času prešlo už 30 rokov, tak tí, čo sú starší, by som povedal 40-tníci a vyššie, tak títo stále akože u nich to je stále prítomná tá časť ruandských dejín, lebo oni si ju zažili. Oni boli jej očitými svedkami. Takže oni to prežívajú oveľa intenzívnejšie a ťažšie. Mnohí sa aj po takých dlhých rokoch dodnes toho nespamätali, dodnes to prežívajú tragicky. Zvlášť keď sú dni memorácie tej spomienky. Kdežto tá mladšia generácia, tak tí to vedia len z kníh, len tak povrchnejšie, takže tých sa to až tak netýka. Ale keď si spomínal, že takáto velikánska tragédia koncom 20. storočia, ľudo, nedá mi, aby som nespomenul to, čo sa dnes deje v pásme Gazy. Tam sa tiež deje genocida. A vidíme to na obrazovkách. Celý svet všetci sa na to pozeráme, ako sa tam vyvražďujú ľudia, ako sa tam ich necháva vyhľadovať. A my obyčajní ľudia na to nemáme nejaké páky, tak len sa môžeme zlostiť, hnevať na to, modliť sa za túto situáciu. A zase tí, čo môžu niečo pre to robiť, tí, čo to robia, tí, čo musia zasiahnuť, tí sa len pozerajú, tí pozerajú na svoje záujmy. Ako je možné, že ešte v roku 2025 v civilizovanom svete my tolerujeme, svet toleruje, že sa vyvražďujú ľudia? Terajší izraelský genocidársky štát vyvražďuje ľudí v pásme Gazy. Keďže rozprávame o Ruande, o jej histórii, o jej genocide, nemôžeme nespomenúť túto situáciu.
Aj svätý otec Leo XIV práve dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je streda, bola generálna audiencia a tam na záver vyzval izraelskú vládu, aby riešila normálnym spôsobom tú situáciu v Gaze, aby nenechávala tam ľudí hladovať. Ale vráťme sa ešte na chvíľu k tej Rwande a ku genocíde. Spomína si, alebo nejakým spôsobom sa snaží o to zmierenie v rámci rwandskej spoločnosti aj samotná katolícka cirkev nejakou spoločnou modlitbou alebo nejakým odprosením?
Áno. Samozrejme by som povedal, že veľkú časť tejto práce, takéhoto zmierenia, respektíve áno, zmierenia sa a prijatia tejto histórie, týchto smutných ruandských dejín. Veľkú prácu v tom robí aj katolická cirkev. Konkrétne vo farnostiach sú také ako keby, že formačné dni, kedy sa stretávajú ľudia z dvoch strán, teda tí, ktorí tú genocidu páchali, tí, ktorí vraždili, a už sa vrátili napríklad z väzení a stretávajú sa s pozostalými tých, ktorých zomreli, ich blízkych, ktorých zomreli. Stretávajú sa, rozprávajú sa, modlia sa. Trvá to niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Tie formačné stretnutia trvajú a potom nakoniec sa to ukončuje veľkou slávnosťou, kde si dve strany podávajú ruky.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme znovu ďalšiu hudobnú pauzu.
Má možno, že nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť. Batôžku nesiem tam, kde je tiesen, tri krajce pre radosť. Batôžku nesiem tam, kde je tiesen, tri krajce pre radosť. Na maslo sladký med dáme, keď máme,
aj zaspievame.
Najlepšie teraz hneď dáme, keď máme,
aj zaspievame. Najlepšie teraz hneď.
Možno máš chleba viac, nech nás to spája, poďme ho krájať, bude mať každý z nás. Nech nás to spája, poďme ho krájať, bude mať každý.
Somebody cry,
why?
Somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody sing. Somebody cry,
why?
Somebody
sing. He don't mind. He don't mind. Yes, I know. Somebody say, somebody say,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody crying,
why, why?
Somebody say, somebody sing,
hello, hello, hello.
Somebody say, somebody cry,
why, why?
Kulumane,
kulumane, kulumane siswe,
singenze njani,
bayajabula basithanda.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame s našim hosťom, slovenským rogacionistom Vlasťom Chovancom, o jeho pôsobení v Rwande. Ten posledný blok ja som si nechal cielene na jednu veľkú tému, a to sú Mariánske zjavenia, pretože možno to mnohí poslucháči nevedia, alebo možno aj vedia, ale v Rwande sa zjavila Panna Mária. Môžeš priblížiť tie udalosti, čo sa tam vlastne stalo a kedy k tomu zjaveniu prišlo?
Je tu jedno miesto, ktoré sa volá Kibeho, kedy 28. novembra v roku 1981 sa zjavila Panna Mária trom dievčatám, Alfonzine, Natalie a Marie Claire, a tie zjavenia trvali 8 rokov. Až do 28. novembra 1989. Tieto zjavenia potom v roku 2001 boli uznané tunajším miestnym biskupom, boli uznané ako za pravoverné, že sa skutočne udiali. No a prakticky ani nie odkedy boli, že uznané, ale od začiatku, od toho 81. do Kibeho začalo prichádzať veľmi veľa pútnikov, veľmi veľa ľudí. A Kibeho je pre Ruandu, zvlášť pre ruandskú katolickú cirkev, ako keby taká, že by som povedal, ako keby, že vizitka tunajšej viery, tunajšieho prežívania viery, to slova tak, akože by som povedal, tak v dobrom slova zmysle sa tým píši tunajšia cirkev, opakujem, v dobrom slova zmysle, akože veľmi sa z toho tešia, sú radi, že práve Ruandu prišla navštíviť Ježišova matka cez svoje zjavenia. Tieto zjavenia, ako som spomínal, pretrvávali 8 rokov, a také hlavné posolstva, to prvotné, že Panna Mária sa tu predstavila ako matka slova. Matka slova, slovo v zmysle, tak ako je používané v prvej kapitole v Janovom evanjeliu, a slovo sa telom stalo, teda, že matka Ježiša. A tie posolstva, tam je, oni sú vo viacerých bodov. Syn Božej matky prijal svoje utrpenie, takže je tu silný aspekt utrpenia. Aj hlavný sviatok je tu 15. septembra u nás na 7 bolestnú, a tu je tiež matka bolestná, a v Kibehu konkrétne tiež 7 bolestná. Vyzývala Panna Mária k modlitbe ruženca, konkrétne toho 7 bolestného. Vyzývala k znašaniu utrpenia, aby sme pomohli Panu Ježišovi pri spase sveta tým, že tiež spolu s ním budeme niesť kríže tohto sveta. Aby sme boli pevní vo viere, aby sme sa neustále modlili, aby sme sa kajali, aby sme meditovali nad posvetným ružencom, aby sme sa vrátili k Bohu. Takže asi tak v skratke.
No, ako si už povedal, tie marianske zjavenia uznal v roku 2001 miestny biskup. Ja len dodám, že o dva roky v roku 2003 uznal tieto marianske zjavenia za práve konkrétne u tých spomínaných troch dievčat aj samotný Vatikán. Takže môžeme povedať, že Kibeho je jediným marianským pútnickým miestom na africkom kontinente, kde Vatikán uznáva, že tam prišlo skutočne ku marianským zjaveniam. Dá sa v niečom porovnať s Lurdami napríklad, že do Lurd chodí množstvo, celý svet, do Medžugorje chodí celý svet, aj keď to je samostatné, na samostatnú kapitolu. Chodí aj do Kibeho, chodia aj katolíci, kresťania, možno z iných náboženstiev z celej Afriky, alebo aspoň z okolitých krajín?
Tak z celej Afriky nie. Dôvod je práve tá finančná možnosť prístup, ale z tých susedných krajín, teda tu nás z Ugandy, z Tanzánie, z Konga, áno, chodievajú tu. Pokiaľ bola otvorená hranica aj z Burundi, a aj z Burundi tu chodievali. Takže áno, susedia, ľudia, kresťania zo susedných krajín, áno, chodia tu a veľmi radi. Teraz, keď bolo 15. augusta, keď bola slávnosť na nebozatia Pani Márie, tak to tiež bola velikánska slávnosť. Tam v Kibehu tiež boli tisícky ľudí, tisícky putníkov z viacerých krajín.
Poďme teraz trošku ďalej ešte. Ako som na začiatku povedal, ty si bol na Slovensku toto leto na dovolenke a ty si to už tak naznačil, aj si niečo spomenul, ale prešiel si celým Slovenskom, veď Slovensko nie je až tak veľké. Vnímaš, že sa Slovensko mení a možno aký máš z toho nejaký taký dojem?
Tak viditeľne, akože to, čo vnímam tak očami, že bohatšie je Slovensko. Ja keď som odišiel zo Slovenska v 99., tak bolo iné. A z roka na rok, tak teraz keď som v Ruande, tak chodím každé 2 roky domov, ale predtým, keď som bol v Taliansku, tak som chodil každý rok aj viackrát do roka domov. Tak vidím, že z roka na rok to Slovensko je bohatšie. V našej maličkej dedinke v Abrahamovciach v Bardejovskom okrese dokonca máme tam také multifunkčné ihrisko a pritom Abrahamovce nemajú ani 300 obyvateľov dokopy. A akou dedinou prejdeš, akože kde je chcelosť, kde je ochota, tak tam sa vedia nájsť, vedia sa nájsť prostriedky, aby sa urobilo to iné a aby sa pomáhalo obyvateľom. Ďalšia vec, čo som si všimol, tiež, že dosť sú aktívne tie dôchodcovské kluby, zvlášť tam v našom okolí. Niekedy starí ľudia, moji starí rodičia, tak si pamätám, boli doma, chovalo sa doma na vidieku, bola krávka, boli prasiatka a iná hydina. A dnes títo dôchodcovia už sa takýmto veciam nevenujú, tak aby im prešiel čas, aby mali spoločnosť, tak sa stretávajú, čo je veľmi pozitívne, čo vidím akože veľmi dobre. Celko akože na Slovensko podľa mňa sa akože napreduje, ide dopredu. Keď som bol doma, a respektíve keď sa rozprávam s našimi ľuďmi, tak to málo koho nájdem, že by to rozprával dobre o Slovensku. To akože väčšinou ľudia nadávajú, alebo hovoria, že tak zle ako na Slovensku, tak sa nikde inde nežije. Ale poviem ti, Ľudo, že keď sa rozprávam s mojimi kamarátmi a priateľmi, napríklad z Talianska, a v Taliansku mám tiež kopu známych, prežil som tam tiež istú časť mojho života, a keď sa rozprávam s nimi, tak oni takisto ako Slováci o Slovensku, akože negatívne, takisto Taliani hovoria negatívne o Taliansku a hovoria, že najhoršia krajina, najhoršia vláda a všetko je v Taliansku. Keď pozerám France 24, správy francúzske, tak tiež tam akože horší než Macron, to Francúzi hovoria, takého nie, tá najhoršia vláda, najhorší systém je práve tu. Takže ja si myslím, že asi možno, neviem, čím to je, ale asi sa nám páči viac to, čo nemáme, než to, čo máme, ale v skutočnosti, keď sa na to lepšie pozrieme a zamyslíme sa, keď sa nebudeme pozerať len dopredu, ale celkovo okolo nás, teda aj za nami, ale aj okolo nás, tak uvidíme, že na Slovensku zle sa nemáme.
Áno, presne tak. Jedna krátka otázka, aj rýchla odpoveď. Po tých rokoch považuješ sa viac za Slováka, alebo už za Rwandiana?
Tak jednoznačne, že som Slovák. Slovák som a Slovák budem, ako sa spieva v tej pesničke. Ale určite už nie malo veci aj z rwandskej kultúry, z rwandského života. Už sa tiež na mňa nejakým spôsobom nalepilo, takže zdá sa mi, že spolucítim veľmi veľa aj s tunajším národom.
A ešte jedna otázka úplne na záver našej relácie. O čo by si chcel poprosiť aj našich poslucháčov Rádia Lumen, našich veriacich, nejaká prosba o pomoc alebo o modlitbu? Čo by sa ti najviac zišlo alebo hodilo do tvojej práce?
Vrátil by som sa asi k tomu citátu, ktorým si začal túto reláciu. Buďte veselí, skutočne veselí. Život skutočného kresťana by mal byť neustálým jubileom, predohrou k večným slávnostiam. Takže asi tak. Tiežme sa z toho, čo máme. Tiežme sa z toho, čo máme.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že si si ho našiel. Je už veľa hodín, keď končíme nahrávanie nášho rozhovoru. Naším hosťom bol slovenský misionár a rogacionista Vlastimil Chovanec. Ďakujem za účasť v relácii.
Ďakujem aj tebe, Ľudo, a ďakujem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Želám požehnaný čas a veľa radosti zo života, veľa radosti z toho, že Boh je s nami. Boh nás nikdy neopúšťa.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi, a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Sala, 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 sala
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.